adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit! Suntem împreună astăzi pentru a vedea o istorie, pentru a urmări o istorie foarte frumoasă, istoria lui Iosif în Egipt. Este o istorie plină de suspans, de dramatism, este o istorie a prăbușirii și a înălțării unui om. O istorie pe care de multe ori o vedem în filmele de astăzi, dar aceste filme nu au componenta etică, nu au latura sapiențială pe care o regăsim în experiența lui Iosif. Așa cum am anticipat în ultima noastră întâlnire, Iosif ajunge în cele din urmă în Egipt, unde se face remarcat. Se face remarcat în casa lui Potifar, se face remarcat în temniță, se face remarcat chiar înaintea lui Faraon. Dar am vorbit în sfârșitul ediției trecute despre prăbușirea lui Iosif atunci când a fost acuzat pe nedrept de soția lui Potifar că ar fi fost un violator. Bine, de multe ori mă gândesc, chiar dacă raportul biblic nu ne dă foarte multe informații, dar mă gândesc la ce se întâmpla în sufletul lui Iosif. Cu siguranță că tânărul, pentru că vorbim despre un tânăr, era puternic încercat. În primul rând a fost vândut de frații săi. Trebuia să fie omorât, iar apoi a fost vândut. Este o experiență traumatizantă, o experiență de pe urma căreia de multe ori puțin se mai pot recupera. Ajunge în cele din urmă să cunoască și gloria. Ce drept este o glorie limitată, cine știe cât de mare era casa lui Potifar, dar beneficiase de încrederea stăpânului său, avea totul la îndemână și poate că era un prilej să uite de tot ceea ce îi se întâmplase alături de frații săi. Dar și de aici cade în temniță și acolo Iosif se putea gândi că este abandonat de Dumnezeu, că ceva nedrept îi se întâmplă, că nu îi se cuvenea acest tratament. Dar merge mai departe. Este continuare consecvent credinței sale, este consecvent principiilor sale și ajunge pe culmea cea mai înaltă pe care i-o putea oferi Egiptul. Este un episod interesant, cel care îl propulsează pe această culme a carierei sale. Interpretează în mod corect visele unor colegi de temniță, pitarul și paharnicul faraonului. Unul va muri, conform visului pe care îl primise, altul, paharnicul, va fi reabilitat. Iosif îl roagă pe paharnic să-și amintească de el în ziua eliberării sale. Paharnicul îl va uita, evident, orice om care ajunge în cel din urmă într-un post bun sau care cunoaște libertatea, eliberarea, cam uită de chinurile prin care a trecut. Paharnicul a uitat, dar se ivește prilejul ideal pentru a rememora episodul care îl eliberase de fapt, personajul care îl eliberase. Este vorba despre Iosif, despre interpretarea izbăvitoare a lui Iosif. Faraon a avut un vis straniu pe care nu-l putea înțelege și tocmai de aceea se frământa. Era tulburat și toți magii Egiptului, înțelepții, interpreții, hermeneuții Egiptului nu erau în stare să explice acest vis. Iar faraon intuia că visul ascundea ceva cu totul deosebit, pentru că modul în care fusese ilustrată profeția, pentru că vorbim despre o profeție, era ciudat. Niște vaci sfrijite, slabe, urâte, reușeau să mănânce niște vaci foarte frumoase la chip și totuși nu se întâmpla nimic, rămâneau la fel de urâte, la fel de slabe. Același vis se repeta și cu un alt simbol, spicele. Bine, fără să intru în prea multe detalii, visul acesta era cu adevărat straniu, era bizar și îl chinuia pe faraon. Cel din urmă, Iosif este adus înaintea lui faraon și aș vrea să vă reamintesc despre acea verticală despre care am vorbit în ultima întâlnire, atunci când, pus în fața ispitei, pus în fața unei relații intime cu soția lui Potifar, Iosif refuză contactul și se gândește că nu poate răni pe Potifar, dar mai mult decât atât, nu-l poate mânia, nu poate păcătui împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este verticala care l-a binecuvântat pe Iosif. Și reamintește și în fața lui faraon atunci când ispita de a brava era maximă, pentru că odată cu această bravură venea și răsplata și era conștient Iosif de toate aceste consecințe ale interpretării visului, dar Iosif își pleacă capul și îi spune lui faraon că interpretarea vine de la Dumnezeu. Acela este cel care îi oferă un răspuns prielnic lui faraon și nu Iosif din capul său. I se spune că urmează o perioadă de prosperitate 7 ani, o altă perioadă în care Egiptul va suporta o foamete cumplită. De fapt, știm din raportul biblic că foamea aceea a atins și alte zone, nu este vorba doar despre Egipt, și Canaanul a fost atins, spre exemplu. Iosif este apreciat de faraon și este înălțat cu puțin mai prejos decât faraon însuși. Dar ceea ce vreau să remarc întreagăt este faptul că Iosif nu este doar purtătorul mesajului venit din partea lui Dumnezeu, pentru că interpretarea aparține lui Dumnezeu, nu este o plăsmuire a minții lui Iosif. Iosif este și înțelept și veți vedea de ce. Îl sfătuiește pe faraon. Acum faraon, capitolul 41, versetele 33 până la 36, acum faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug și să strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete, căci vor veni în țara Egiptului pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Acestea sunt citatele despre care vă vorbeam. Așadar, Iosif nu este doar un interpret, nu este doar un ghicitor, cum erau ghicitorii Egiptului, el este un strateg, un administrator, un vizionar. Are înaintea sa o situație economică dificilă și situație socială dificilă, dar el știe, de fapt, soluția. Aduce la pachet înaintea lui faraon interpretarea și soluția. Tocmai de aceea este înălțat, îi se oferă atâta autoritate. Și urmează un episod pe care trebuie neapărat să-l citiți. Nu poate fi sintetizat în câteva minute, nu am această putere de concizie și frumusețea pasajului trebuie neapărat parcursă și gustată de fiecare dintre cititori. Înaintea lui Iosif vine cel din urmă și frații săi. Între timp, el s-a căsătorit, are 2 copii, la început îi se naște Manase, care înseamnă uitare, căci Dumnezeu m-a făcut să uit de toate necazurile mele și toată casa tatălui meu, iar cel de-al doilea copil, Efraim, adică rodire, căci, a spus Iosif, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Acestea sunt cele 2 laturi ale existenței lui Iosif, 2 laturi complementare. Pe de-o parte, primește un rod, primește binecuvântări în țara întristării sale, este în continuare sub impulsul acelor momente pe care le-a petrecut când a fost vândut, când a trebuit să plece din țara tatălui său, dar în egală măsură uită, se detașează afectiv de necazurile din casa tatălui său. Aceste 2 laturi ale memoriei, ale existenței lui Iosif sunt lipite, sunt de fapt o singură identitate care se vede ulterior tradusă în numele pe care le acordă fiilor săi. Așadar, este un pasaj pe care trebuie să îl citiți, este pasajul întâlnirii cu frații săi, este pasajul jocului pe care îl orchestrează, nu-i recunoaște, pare un simplu funcționar al Egiptului, frații săi sunt niște străini, îi reține în temniță, îi liberează pentru a duce pe fratele său mai mic. Este un joc interesant care duce în cele din urmă la salvarea și la binecuvântarea familiei sale, a tatălui său. Își vor da seama că visele din copilărie, de când avea 17 ani, acum când este ajutorul lui Faraon, Biblia ne spune că avea 30 de ani când a venit înaintea împăratului Egiptului, se reîntâlnește cu familia sa, iar visele se adeveresc. Așadar, nu erau simple aroganțe, erau prilejuri prin care Dumnezeu se descoperă familiei sale. Nu au înțeles atunci, au înțeles acum și Iosif devine cel care își binecuvântează familia, cel care își salvează familia. Întrebarea, cum a putut face lucrul acesta? Răspunsul, cel puțin în această emisiune, este datorită verticalei pe care el o păstrează în mod constant în viața sa, verticala sa fiind Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!